Kot prvo bi vas vprašal, kako gledate na gibanje 15. oktober in zasedbo filozofske fakultete?
No, moram reči, da v načelu podpiram vsako akcijo študentov, ki želijo izboljšanje svojega položaja, kar zadeva študij. In zagovarjam absolutno brezplačno dodiplomsko šolanje. Seveda pa je morda način malo problematičen, vključno z zahtevo, da bi vsi dobili štipendijo, kar je zame seveda povsem nerazumljivo, kajti vemo, da je tudi kar nekaj izjemno premožnih ljudi v naši državi in njihovi otroci bi lahko študirali na stroške staršev. Ne? In zato je ta zahteva, bi lahko rekel, do neke mere utopična, se živimo v socialni državi, kjer naj bi prevladala solidarnost in kjer naj bi seveda prispeval vsak po svojih sposobnostih in dobil vsak tisto, kar potrebuje za preživetje oziroma za šolanje, za zdravnika in tako naprej.
Ste potem tudi za popolno avtonomijo univerze?
Mi smo za avtonomijo univerze, vendar seveda na način, da bo vnaprej znano, kaj se tam poučuje. Na vsak način mi želimo, da bi se univerze prilagajale potrebam države glede študijskih programov. Mi danes vemo, da je veliko študijskih programov in veliko upisanih študentov na fakultetah, za katere se danes ve, da ne bojo mogli dobiti zaposlitve v doglednem času. Na eni strani, na drugi strani imamo velike primankljaje inženirskih poklicov na področju gospodarstva in naravoslovnih ved in mislimo, da je treba programe prilagoditi tem potrebam in na ta način prispevati k hitrejšemu zaposlovanju mladih diplomantov na eni strani, na drugi strani pa popolniti manjkajoče delovna mesta v gospodarstvu, ki so razlog, da se težje izvlečemo iz krize.
Torej ste za usmerjeno izobraževanje šolsko?
Pri tem ne mislim, da bi morali študente prisiliti, kaj bo študirali, ampak jim dati na izbiro študijske programe, znotraj katerih lahko vidijo svojo prihodnost, kar zadeva zaposlitev. In naj še naprej svobodno izbirajo, sam če ne bojo ti študijski programi popolnjeni, pa bojo še vedno vztrajali pri študiju nezanimivih, lahko rečem temu, poklicev, potem seveda ne bo več država odgovorna za to, da nekdo službe ne more dobiti. Ne.
Zdaj, na tem mestu bi vas spomnil na besede gospoda Marjana Peršaka, ja, ki je v enem od propagandnih spotov, ko se je najprej vprašal, kako je s krizo, je potem odgovoril, tako da bomo prisilili profesorje, raziskovalce na univerzah in inštitutih, da bojo na mesto, da pišejo za znanstvene revije delali za podjetja. Zdaj tukaj problem je besedica prisilili. Kako ste si vi to predstavljali? Oziroma, kako si mislite, da se je to gospod Peršak predstavljal?
Najbrž je razmišljal o tem, ne, da bi tudi profesori sodelovali pri tem oblikovanju gospodarstvo potrebnih študijskih programov. Ali pa recimo predlagali potrebno število upisnih mest za take poklice. Ne verjamem, da je gospod Peršak mislil, da na neko fizično prisilo profesorjev, da naj naredijo nekaj, kar se je izmislil nekdo drug, recimo država. Ne? Ampak tudi če je tako dejal, jaz težko sodim, kaj je on želel povedati, sam sem prepričan, da je avtonomnost fakultet potrebna.
Na kakšen način bi se vi spoprijeli z stanovansko problematiko?
Prav gotovo na ta način, da bi gradili cenejša stanovanja za mlade družine, ne? In jim na ta način omogočili, da sploh do stanovanja pridijo. Stanovanja so predraga, zaradi tega je propadlo tudi, lahko rečem, gradbeni lobi. Gradilo se je preveč stanovanj in predraga so bila, zato so danes ali nedokončana ali neprodana. Ne? Ljudje in zlasti mladi in mlade družine pa do stanovanj ne morejo. Mi smo ves čas imeli v programu gradnjo mladih, torej cenejših stanovanj in najemnih stanovanj za neprofitnih stanovanj za mlade družine in to piše tudi v našem programu.
Zdaj dejansko se izkazuje, da mislim, da v Murski Soboti imajo določeni ljudje problem z odplačevanjem dolga in jim grozi deložacija iz
stanovanj. Iz lastih stanovanj, ker ne morajo pokrivati najetega.
Tako, ja, in zdaj me zanima kot mandatar, kaj bi lahko v takem primeru naredili, da ljudje dejansko stanejo?
Začasni moratorij na odplačevanje. Ne. Ne. To je ena izmed, to je reprogram stanovanjskih kreditov edina pot. Ne. Tako kot so reprogrami Grčiji, pa odpisi določenega dela.
Tudi odpis je.
Tudi odpis je en izmed možnih načinov, vsaj dela dolga, da se odpiše za to, da se torej dolžnik postavi na noge in reši svoj stanovanjski problem dolgoročno, ker kriza bo minila, samo ne vemo kdaj.
Pa politika ima to moč, da bi recimo na tak način pritisnila na samo recimo neko privatno banko?
Formalno nima te moči. Ne. Ima moč v bankah, kjer je solastnica država ali odloča o tem, kdo tam sedi v upravah in nadzornih svetih. Na zasebne banke je vpliv veliko težji.
Zato me zanima, kako pa do teh dolžnikov? Recimo,
sam ne vidim. Ne. Mi smo se odločili za kapitalizem in sedaj ga imamo. Ne.
Vaša stranka poskuša implementirati neposredno demokracijo, zdaj preko elektronskega načina, najprej. Pa me zanima, če mi lahko malo več poveste o tem, kako se vi to predstavljate.
Mi mislimo, da je neposredna demokracija tisto, kar do česar moramo počasi priti, ob dejstvu, da je doslej vsakokratna oblast nekako pripeljala volilno telo žejno skozi preko vode. Neposredna demokracija z elektronskim odločanjem državljanov je poceni in seveda bo v krajšem času dosegljiva praktično vsem ljudem z volilno pravico. In prav bi bilo, da bi ljudstvo odločalo o določenih pomembnih stvarih tudi med vsakokratnimi volitvami, kjer lahko zamenja oblast, če z njo ni zadovoljna. V štirih letih, če traja mandat poln čas, pa se lahko zaradi velikih napak stvari obrnejo v povsem napačno smer.
Lahko sem poveste bolj konkretno, za katera vprašanja so tista, na katera ne bi vsi državljani z volilno pravico prek recimo elektronskega glasovanja?
Mislimo, da bi morali določena vprašanja, torej o vsem razen, če lahko rečem, ne. Pomembno bi bilo, da bi zakonom določili, o čem ne more oglasovati kdorkoli. Denimo na referendumu, recimo o človekovih pravicah, ne. O položaju manjšin, ne. O položaju drugačnih, ne. In tako naprej.
Ampak problem je ta, da enostavno ljudje v stvarih, ki ne vejo, katerih ne vejo dovolj, bo zdaj recimo odločili, ne.
To že delajo.
No, zdaj delajo nekaj 4 leta pa na referendumu, ne?
Ne, zdaj delajo na referendumi, ne.
Ja.
V okviru neposredne demokracije bi seveda ves čas delovala vlada in pripravljala določene rešitve. In ko so te rešitve objavljene, denimo na spletu, potem bi lahko začelo teči recimo soglasje ali nesoglasje znotraj neposrednega glasovanja.
To pomeni, da bi bilo samo več referendumov?
Ne, ne, ampak s pritiskom na gumb bi se zbirali glasovi volivcev in če bi večina rekla, da ne soglaša za namero vlade o neki zadevi, pač vlada morala spoštovati. Po drugi strani pa bi večina seveda potem brez vsakega dvoma prevzela odgovornost za to, ali je nekaj dobrega propadlo morda, ali ne.